Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, Радіо Марія, 11:20, і ми розпочинаємо ранкову катехезу. З нами на зв'язку є отець Володимир Кусніш, і ми отця щиро вітаємо. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богу!
Отже, отець, минулого разу розмовляли також на тему псалмів. І, власне, ви говорили такі узагальнюючі нам знання, що це є псалми, власне, звідки вони походять і все про них. Отець, сьогодні ми будемо вже більш конкретно розмовляти, однак ми хотіли, щоб ви нам так трішки підсумували, що попереднього разу ви розповідали, і щоб ми теж це закріпили для себе.
Ну що ж, весь минулий рік ми говорили про книги мудрості, про останній блок біблійних книг, а і в принципі ми вже всі з них більш-менш глянули на них, що це таке, тому що проаналізували це було б занадто претенційно. Але залишилася нам книга псалмів. І вона також належить до цього блоку книг мудрості або поетичних книг, їх і так називають. І ми бачили, що серед книг мудрості є як поетичні, так і прозові. Книга псалмів – це поезія в чистому вигляді. Ми говорили про структуру книги псалмів, про різні жанри псалмів, так тільки в загальному, про авторство, можливе, царя Давида і як до нього ставляться сьогодні от вчені, про те, чим були псалми для Ізраїля старозавітнього, його способом молитися, способом віддавати шану Богові. Це фактично книга молитви Ізраїлю. Ось такі загальні речі. Сьогодні ж ми подивимося на одну конкретну категорію псалмів, тому що їх можна ділити на категорії. Ті категорії, на які ділять псалми, за літературним жанром, за змістом, вони не є чіткі, вони не є такі строгі, скажімо, що ось цей псалом до такого жанру і такий в нього точно зміст, тому що там вони часом набагато багатші, тобто можуть містити в собі і різні жанри, різнозмістові.
Так, отче.
Таку штучну селекцію, скажімо, відбираємо якусь одну групу псалмів, об'єднану певними ідеями, певним способом славлення Господа Бога. І сьогодні, думаю, що ми зупинимося на псалмах, які зв'язані із тематично із іншими книгами мудрості. Алло, студія, ви мене
так,
чуєте?
Так, 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 отче, слухаю. Так, саме, то, які саме такі... псалми вже шукаю.
Поміхи в ефірі в мене, і я мені так здавалося, що ви десь втікли, і радіослухачі десь далеко.
Ні, ми вас дуже уважно слухаємо.
Так от, книги мудрості в загальному, поза псалмами, Когелет, Приповідки, Еклезіастик, тобто книга Сираха, властива книга мудрості, книга Йова, вони розглядають ситуацію людини у цьому світі. Людини щодо Бога, людини у її екзистенціальній складності. Вони узагальнюють якби мудрість народу, мудрість віків, мудрість поколінь. Тобто це є не стільки, це є мудрість людей, яку можна знайти в будь-якому іншому народі, але одночасно через віру Ізраїлю, через те, що все вони відносили до Господа Бога як до першопричини, ми маємо тут також і натхненну літературу, тобто літературу, яка постала під Божого Духа також. Тобто це не лише мудрість людська, але мудрість Божа. Але вона стосується дуже часто саме такого місця людини у цьому світі. Що зробити, щоб людина жила правильно, по-божому, і одночасно, щоб була щасливою, щоб була реалізувала себе в повні. Тобто маємо тут якийсь такий прообраз, те, що пізніше будемо називати гуманізмом, так? Зосередження на людині. І от серед псалмів є певна категорія, у книзі псалмів певна категорія поезій, які співзвучні ось цій літературі мудрості і цим питанням про місце людини у світі, місце людини щодо Бога, і що ж, і як людина має жити, щоб жити мудро, щоб бути мудрою. Бо саме знаємо цей рефрен: страх Божий є початком мудрості. Тобто, як це життя людини має також вписуватися у цю покору щодо Божих заповідей, підпорядкування їм, у цей так, як його розуміли стародавні ізраїльтяни, страх Божий. Я, можливо, щоб не лишатися так в загальних речах, от перейдемо і поглянемо на декілька псалмів, в яких, от слухаючи їх, ми відразу відчуємо, якби перенесемося знову ж таки до тих текстів і Когелета, і Приповідок, і Сераха, і Йова. Уся ця тематика буде тут якось присутня. Перший псалом, який би я хотів розібрати ось тут з вами, це властиво перший у книзі псалмів. Псалом 1.
То вже знайшли, отець.
Так, псалом 1. Дуже знаний. Блаже, отут я маю переклад Хоменка. Я навіть співають його. Блажен муж. Десь там якісь навіть, мені здається, романс на слова цього псалма є. Тут же ж роздуми над тим, де шукати правдивої мудрості, хоч саме слово тут не фігурує, і яка людина є блаженною, є щасливою, є сповненою. Напевно, слід прочитати його, того, що не всі радіослухачі зараз сидять от з Біблією перед, так, відкритою так, перед собою. А слухаючи, відразу впізнаєте цей псалом, тому що, напевно, люди, які моляться, які ходять на службу Божу, які читають Святе Писання, напевно, цей псалом чули. «Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить і на путь грішників не ступає, і на засіданні блюзнірів не сідає, але в Господа законі замилування має, і над його законом день і ніч розважає. Він, мов те дерево, посаджене понад потоками водними, що плід свій дає у свою пору, і що лист його не в'яне, і все, що він чинить, йому вдається. Не так безбожники, вони немов полова, що вітер розвіває, тому безбожники на суді не остояться, ні грішники на праведників зборах, бо про путь праведників Господь дбає, а путь безбожників пропаде». Дуже гарний псалом. Бачимо тут чітко дві секції. Перша половина псалму говорить про людину праведну, друга половина описує людину безбожну. І показує нам дві можливих дороги, які можемо обрати в житті. Відчуваєте тут уже, власне, цю тематику книг мудрості.
Безумовно, так, отець. Так, саме...
Це так званий, ми би його назвали, сапієнційний. Ну, такого слова нема в українській мові. Це новотвірний такий, від сапієнція, правда, від мудрість латинського. Або, кажуть, гномічні псалми, чи гномічна література. Тобто? Це з грецького вже література мудрості.
Власне, отче, от саме так, тому що попередньо ми розглядали з вами і книгу приповідок, так, і мудрості.
Так, так.
І там саме ми ці торкались тих сам...
мотиви ці самі.
Так, безумовно. А чи це не пов'язано з тим, що автор є один і той самий отець? Можливо, це також був Соломон.
Автор середовище, скажімо, середовище віруючих людей, де такі питання ставилися, де над ними роздумували, де повчали інших, як слід жити, і який путь життєвий подобається Богові. І ось тут опис цього тої блаженної людини, тої щасливої, він не ходить за порадою безбожників, на путь грішників не стає, з блюзнірцями не пристає. Але... Тобто не мішається весь цей гріх світу, але це, скажімо, це те, чого він не робить. Але ще є й позитив, що він робить. Він має замилування до закону Господа. Закон Господа – це для євреїв, які писали тоді, це Тора. Це П'ятикнижжя, це закон Мойсея. І ми вже маємо тут, скажімо, ви питали, хто ж міг написати такий псалом. Ну, власне, ті люди, які мали замилування – у законі Господа, які його вчилися, які навчали інших, і думаємо, власне, про категорію так званих книжників. Книжників старозавітніх, які ставили собі за мету зглибити Божий закон, вивчити його до останньої йоти і вчити інших. Ну, ми, кажучи книжники, ми так з Нового Завіту маємо трошки негативний, скажімо, образ їхній, бо там Ісус з ними мав багато суперечок, правда? Але це вже конфронтація.
Проблемні були. Не?
Так, і з Ісусом Христом, але взяті самі в собі, ще до Ісуса Христа, це були люди, які, власне, які присвячували своє життя вивченню Божого закону. І от в їх середовищі, напевно, такі псалми і поставали. І потім, цей псалом дійсно прекрасний, до чого порівнює автор от цю людину блаженну, яка не ходить з грішниками і яка над день і ніч над законом Господа розважає. Він, мов дерево, посаджене над водними потоками. І дає свій плід у свою пору, і його листя не в'яне. І все, що чинить, йому вдається. Дивіться, ось цей образ дерева у сухій Палестині, де дійсно треба води, треба джерела, треба десь близькості річки якоїсь, щоб можна було щось вирощувати, особливо на якусь там городину, тільки дерево. Це дерево квітуче, це дерево плодоносить, ось така людина. Вона залишить по собі слід. Вона дає щось добре іншим у цьому світі. Так. І далі, на засаді контрасту, безбожник. А безбожник уже порівнюється до, навпаки, не до дерева над потоками водними. Він немов полова, що вітер розвіває. Висохла трава, нікому не потрібна, яка уже тільки розкидає вітер і по світі, і усе. Така людина не устоїться на суді Божому. І далі маємо ще тут ідею того, що називаємо ретрибуцією. Тобто ось цією класичною ідеєю Ізраїля, яка в багатьох книгах є, яка в історичних книгах є, особливо от книги суддів, Ісуса Навина, книги Самоїла, царів, там це дуже чітко виражено, про те, що кожен отримає свою заплату. Злих буде покарано, побожна людина, про неї Господь буде завжди дбати. Це останній стих. Про путь праведників Господь дбає, путь безбожників пропаде. І це теж лейтмотив багатьох книг мудрості у Біблії. Бачимо, відразу починається книга псалмів такою поезією, яка є містком між іншими книгами мудрості і цією книгою. Величальник псалмів, ну, ми переважно дивимося на книгу псалмів як на гімни, де оспівується Господь Бог, де воздається йому хвала. Тут, навпаки, бачимо, це є роздуми над людиною. Чи людина стоїть у правді щодо Божого закону, чи людина відступає від нього. Тобто вже ми трошки в іншій категорії, в категорії цих псалмів мудрості. Так, я, можливо, зараз от перегодно кілька сторінок, і будемо мати інший псалом.
Прошу, який?
Теж з тої категорії, але може нашим радіослухачам можна буде вже подати номери телефонів студійних.
Отож, дорогі друзі, поки ми розшукаємо потрібний псалом, ми також заохочуємо вас приєднуватися до нашого полілогу, маємо надію. Телефонуйте, будь ласка, нам і, можливо, маєте свої певні роздуми чи коментарі. Отож, номера телефонів, код Києва 044, наші номера 577-56-45, також 577-56-46, а також два мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Отже, маємо першого дозвонювача. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Навіки слава.
Будь ласка.
Я вже знайшла псалом і можу сказати, який це номер.
Будь ласка, нам цікаво, отець. Нас випередили.
Насправді, я дуже люблю читати сама псалми і своїм дітям теж рекомендую читати. І це літо ми провели, що ми читали псалми. Насправді, це номер перший. Псалом «Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить і на путь грішників не ступає».
Так, дякуємо.
Ну, і так. Вам щиро дякую.
Ми ж, так, ми вже переходимо до наступного.
Напевно, ви трошки пізно підключилися того, що я заповів, що це був перший псалом. Як
так, ми вже розглянули щойно перший псалом і зосередили на ньому свою увагу. Так,
але там пізнали і без цього.
Дух Святий діє, отець.
Так, там хтось є ще?
Ні, поки що ні. Отож.
Тоді 10-й псалом. Він трохи більший. Я його, можливо, весь не буду читати, але в ньому є кілька ідей, які дійсно також співзвучні із книгами мудрості. Може, я почну його читати, не весь. Починається він з роздумів над злом. І починається з констатації того, що є зло у світі. Чому, о Господи, стоїш здалека, ховаєшся під час скорботи? Коли гордує грішник, страждає вбогий, і ловиться в лихі задуми, що той намислив. Бо грішний вихваляється бажанням серця свого, і захланний хулиді зневажає Бога. Говорить грішник у своїй буті, тобто гордині, не буде суду. Нема Бога. Такі усі думки у нього. Ось опис уже безбожника, але також із цим криком душі побожної людини. Чому, о Господи, стоїш здалека? Чому ховаєшся, коли я у скорботі? бачите, цей псалом більше є молитвою, ніж той псалом номер перший, і це молитва людини праведної, яка страждає. І цей опис грішника, який виступає проти Бога, який за ніщо має Божі закони, він якби доповнює ось це страждання праведного, тому що зло його, як виникає з контексту, походить, власне, його терпіння походить від цих безбожних. Ви подивіться, вам, напевно, уже ось ця думка людини
так.
побожної, яка страждає і волає до Господа: «Господи, чому ти сховався? Я тут страждаю, правда, і не відчуваю допомоги від тебе». Це уже певний місток до книги Йова.
Дуже,
до його роздумів про страждання праведної людини. Знову ж таки, тільки
тут отець іде таке порівняння з грішником, який ганьбить праведника в якійсь мірі. От, крик душі в нього, ми бачимо, він говорить, що грішник не буде суда, нема Бога, і перед ним завжди стелиться щаслива дорога.
От так, я там не дочитав далі. Так, оцей грішник, це знову ж таки книга Йова, або Когелет.
Ага.
Візьмемо ось ці роздуми. От п'ятий стих читаю. Перед ним, тобто перед кожним, завжди стелиться щасна дорога, суди твої далеко геть від нього. Тобто суди Господні його не торкаються якось.
Так.
Усіх своїх противників він сміхом збуває. Він каже в своєму серці: не піддамся, зроду в рід я не зазнаю лиха. І так далі. В тому ж дусі це мотив і Йова, і Когелета, роздуми над тим, чому грішним людям ведеться, чому часом їх не спіткає кара Божа за їхні злодіяння, а навпаки, чесна і порядна людина страждає. Знову ж таки, маємо цю саму тематику. Ось це волання, щоб правильно зрозуміти, не буде суду, нема Бога, правда, грішника. Хтось каже, ось це про атеїстів, правда. Декілька разів в книзі псалмів з'являється ось вкладене в уста безбожних це слово «немає Бога». Ні, не треба дивитися на це очима людини 21-го століття, вихованої вже в цивілізації, де є можливий атеїзм. З 18-го століття починаючи, з'явилися люди, які були вже такими ідейними атеїстами, правда, відкидали взагалі існування Бога, можливість існування Бога. Раніше, а особливо в Древньому Ізраїлі, нікому просто в голову не прийшло б стверджувати не існування Бога, не існування світу чи Бога, чи світу богів. Не було атеїстів в нашому розумінні. Якщо він каже «нема Бога», це означає, що він Бога нема у тому плані, що Бог не втручається у наше життя, він десь далеко. Він займається своїми справами, він є вищий над справами тої землі. І тут собі кожна людина може робити, що хоче. Бог такими справами не цікавиться, чи людина добра, чи погана. Тобто сильніший, той живеш згідно своєї сили. І можеш собі зловживати справа слабшого. Це є якби немає Бога у плані екзистенціальному, а не в плані такому онтологічному. Немає Бога конкретно в житті. Бога це не цікавить. Не буде суду. Думаю, багато людей таких є.
Безумовно.
У нас сьогодні. Які в принципі, коли їх запитаєш, ви вірите в Бога? Ну так, звичайно, чому ні? Мусить щось там бути, кажуть. Якась там сила. Але так насправді ось ця ідея присутності Бога, існування Бога, аж ніяк не перекладається на практику, на їхнє життя. Живуть вони так, якби Бога дійсно не було.
Отець. І дійсно, навіть і існує інша думка, думка ніби цього праведного, тому що знаємо, що дуже багато людей теж, котрі не мають міцної віри, вони теж говорять, а от чому ті, хто грішить, ті, хто, ну, надзвичайно великі такі відкриті роблять гріхи, так, що Господь їх не карає, вони живуть чудово, виглядає так, ніби навіть він їх благословляє, тому що, ну, насправді їм все ведеться, так? Але про що йде мова? Про добробут, напевно, так? Не йде мова про віру, про благодать, зростання в любові, вірі, а просто в добробуті, власне.
Так, між іншим, треба також пам'ятати, що перебуваючи на цьому рівні откровення Божого, ми ще далеко до Євангелія, ми в Старому Завіті, ми не маємо тут ще повноти Божого откровення, і ми дуже часто натрапляємо на таку ідею.
Покарати.
То є ретрибуція, про яку я казав, що справедливість Божа має реалізуватися ще за життя людини, бо потім буде пізно, ще поки людина живе, отут має її кара спіткати, правда? Чи хвороба якась, чи смерть несподівана. Чи навіть, якщо Бог не покарав за життя людини, то має ця кара впасти на його нащадків, на його рідних уже, так. Тобто ця ідея є присутньою, ми ще не маємо тут чітко сформульованої думки про безсмертя людини. І про те, що Божа влада – це не тільки ось тут над нами, над цією землею, але вона у Всесвіті і в нашому існуванні і тут, і потім. В цьому псалмі я би звернув вашу увагу також. Ось доходимо до 11 стиха, і ось праведний каже у своєму серці щодо цієї несправедливості, забув Бог, сховав лице своє, нічого вже не бачить. Це знову ж таки благання, не благання навіть, а така сповнена відчую констатація людини праведної, знову ж таки, думаємо про Йова, так стражденного, але відміна. Є тут різниця. І з тим, до чого доходить книга Йова, до висновків з книгами Когелета, то що автор псалма, він більш оптимістичний тут. Там трошки ми були у такому...
відчаї.
Відчаї, але ще у неможливості розв'язати цю проблему. Тут же ж, подивіться, від 12 стих, волання цієї людини, а це вже молитва. Змалювавши всю цю ситуацію неправедних, які мають це в своєму житті, і праведника нещасливого, він волає: «Устань, Господи Боже, піднеси руку, не забудь убогих». Ти дивишся, ти бачиш біль і горе, вони завжди перед тобою. На тебе покладається нещасний, і ти поміч сироті. І закінчується псалом. Подивіться, яким оптимізмом. «Почув єси, о Господи, бажання вбогих. Їх серце підбадьорив, прихилив твоє вухо, щоб захистити право сироти і пригніченого, щоб земнородний не лякав уже більше». А, це оптимістичний псалом. Оптимістичний. В кінці людина виспівує свою віру у Божу справедливість. Бог з ними. Це є те, що називаємо у Старому Завіті теологією анавім. Анавім – це по-єврейськи убогі, бідні, слабкі, пригнічені. Тобто ті, які потребують допомоги, які в цьому світі не мають сили, не мають влади, які, з яких знущаються, яких мають за ніщо, але вони мають свого заступника. І це Господь Бог.
Мають надію.
Це Він.
Так,
це
довіру.
Він. Єдиний. Це дійсно, це є... Ось тут ми виходимо уже не лише на рівень цієї літератури мудрості, але вже на рівень, я би сказав, пророків Старого Завіту. Це також їхня ідея. Це Ісая, це Амос, це Осія, це Міхеї, це інші пророки, які, для яких Бог є захисником бідних. Це Він дбає про вдову, про сироту. Це він дбає про нещасного. Це до нього слід звертатися у біді. І він ніколи не залишить людину у біді. Ось ця думка тут дійсно є так, з такою силою. Пробачте, красивий псалом, цікавий. Я
завершується хочу... надією, це найголовніше.
Так, але я ще хотів би...
Отже, маємо телефонний дзвіночок.
Ага, прошу, я вернуся приймемо, ще до цього псалма. Так.
Слава Ісусу Христу, будь ласка, слухаємо вас.
Ну, я хочу сказати, що це стосується до кожної людини. І до вас так само, і до вашої церкви. Тому що кара на людей за те, що праведна людина страждає, що вони її не хочуть чути, щоб вони покаялись, то вони ще більше ликують. Марно веселяються, намалювали собі майбутнє, гарне наперед. І живуть собі спокійно, чекаючи, що царство Боже прийде саме до них і буде все в них добре. Але не так, як мріялось і гадалось.
Так, дійсно, це правда. Дякую.
Я би хотів, бо я нічого з того телефону не почув, з того дзвінка. У мене щось якісь поміхи абсолютно тут, коли йдуть зі студії. Ви мене добре чуєте, але мені
так,
тут...
Так, чи ми вас чуємо?
До що була мова, будь
я
ласка.
Я так зрозуміла, телефонувала наша слухачка, сестра-протестантка, котра говорить... Ага. Ну, я так зрозуміла, вона підтримує в думки, власне, автора цього псалма, що спочатку, що є такі люди в світі, котрі дійсно живуть, радіють цим життям і думають, що Царство Боже саме до них прийде. Тобто вони нічого не роблять для того, щоб заслужити Царство Боже. Я так розумію. Угу. Маю надію без жодних натяків.
Так. Так, звичайно. І я би хотів вашу увагу звернути на одне місце в цьому псалмі, яке є для християнського вуха легким дисонансом. Ось послухайте, 14-15 стих. Ти дивишся, ти бачиш білі гори, вони завжди перед тобою, на тебе покладається нещасний. Сироті ти поміч, зламай лукавому і безбожному рамено. Ти покараєш його злобу, і більше її не буде. Зламай рамено, знищ неправедного, правда? Ми виховані уже на Євангелії Ісуса Христа, ми б волали радше як? Господи, наверни грішника.
Так, помилуй.
Знищ зло, яке є в його серці, щоб він також міг осягнути разом з нами спасіння. Ось це є, скажімо, уже так в площині любові до наших ворогів. Це є те нове, що Ісус приніс. Тут ми ще в Старому Завіті. Тут ми є, власне, у такому мисленні, де Господь має знищити грішника, зламати йому рамено, стерти з лиця землі. О, 16 стих, зникли погани із його землі, бо Господь їх знищив. Так, в контексті ось цьому. Тут прохання, молитва до Бога про помсту, щоб Господь помстився.
Отець, але ми
за наше страждання.
Але ми також і в інших псалмах далі будемо спостерігати, що будуть теж такі волальні псалми, де буде йтися...
Будуть. Це, можливо, навіть тему я візьму, щоб не забігати
так,
вперед.
Так.
Це просто нам трапилося по дорозі. А є псалми, де ще це більш жорстко і жорстоко висловлена ця думка, це волання покари
для
безбожників.
Чудово відмітили, отець, що дійсно нам це непритаманне вже зараз. Ми не живемо такими думками. Навіть по собі можу сказати, що коли читаю, власне, псалми і натрапляю на такий псалм, я чомусь перегортаю його. Він не є мені близький. Я не знаю, чи це вірно, чи ні.
Ані, читати треба все. Це святе письмо. Воно це святе письмо і це натхненне Слово Боже. Я не раз звертався і поясню. І в принципі, це є мій коник такий. Я вертаюся і пояснюю до чи студентам, чи радіослухачам, що Біблія, її натхненний характер не означає що, відкривши будь-де цю святу книгу, ми читаємо якусь фразу, потім кажемо, о, це так я маю робити, правда, бо це святе письмо. Це ні, це не є підручник того, що треба робити, правда? Це не є, скажімо, є 10 заповідей, є місця, де чітко сказано, що ми маємо робити, повчання, а є також не вся святе письмо написане у тому ж стилі і в тому ж жанрі, що 10 заповідей, правда? Робити це, не робити це. І ми маємо тут свідоцтво віри тих людей, глибокої віри у Господа і Його справедливість. Ще не досконалої, але вже частково вже освітленої, скажімо, ось цим світлом Духа Святого, світлом правди, правильне розуміння, ким є Господь, але ще не до кінця повне це розуміння. Але вже є це Боже світло. Господь наш захисник, Господь захисник Бога. Господь хоче, щоб ми жили згідно його законів, і він буде встановлювати правду і буде дбати про те, щоб його закони дотримувалися. І все це є в цьому псалмі, правда?
Так, а отець, так? Маємо телефонний дзвіночок, так. Приймемо. Угу. Слава Ісусу Христу, представтесь, будь ласка, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу, Василь Зінич. Я хотів спросити, якщо, скажімо, провести аналогію, що Старый Завет это является прообразом Нового Завета, и Новый Завет это является своего рода прообраз реальности божественной, то можно ли вот эти все псалмы, там где есть какая-то жестокость, и вообще все эти места Старого Завета, где есть жестокость, каким-то образом перенести на духовный мир? То есть там, где апостол Павел писал, что наша брань против духов злобы поднебесной. То есть вот эти все вещи... Там, где об уничтожении врагов, о том, чтобы Господь покарал, то есть их нужно читать и именно иметь в виду, скажем, свои пороки, зло, которое каким-то образом вселяется в людские сердца.
Зрозуміло. Дякуємо. Дуже гарне питання, пане Володимире.
Ага. А ще, будь ласка, ну дійсно є щось зі зв'язком, що я ось так половину лише.
Отже, дивіться, зміст такий, так, сенс, так. Як я зрозуміла. Чи можна от ці псалми, ці частини псалмів також, в яких йде мова про помсту ворогам, так, про знищення їх, чи можна це перенести на таку площину духовну більш? Тобто, щоб ми відносили, читали, не так, як я закривала ці місця, а читали і відносили це до... Питань так, це мій гріх, і я, от де мова про знищення ворогів, це моїх гріхів, моїх слабкостей, от в такому сенсі.
Так, так, дякую, це дійсно дуже гарне питання, і те, що пропонує шановний слухач, це є те, що робилося, ну, вже від самого початку, в екзегезі, тобто у тлумаченні Святого Письма, навіть ще до Нового Завіту. Ще у екзегезі Філона Олександрійського, який тлумачив Тору язичникам і хотів наблизити. Власне, це так звана алегорична інтерпретація Святого Писання, де беремо Старий Завіт, є не стільки шукаємо в ньому опис історичних реалій, скільки... про образи, це слово вжив, так, додзвонювач, так, про образи або ж Нового Завіту, або ж уже разом з Новим Завітом тої нової небесної реальності, яка має наступити, того нового неба і нової землі, які Бог колись сотворить. Це є одна з можливих інтерпретацій, але залишатися тільки в алегоричній інтерпретації. О, були майстри алегоричної інтерпретації, особливо ті з Єгипту, з Олександрії, Кирило Олександрій, Оріген. Але залишатися тільки в ній також не можна, того що маємо пам'ятати, що наша віра – це є віра, яка... закорінена, якщо так можна сказати, защеплена у історії, у конкретній історії. У
Дякую.
Історії життя ізраїльського народу, нашого життя. І ми ще до цього вернемо. Я дивлюся на годинник.
Так, так. Отче, так.
І до цієї теми зла, Хоч частково, дійсно, тут дуже добра інтуїція у додзвонювача. Дуже але гарно. Ми до цього мусимо повернутися.
Отже, дякуємо вам просто за надзвичайно цікаву катехезу і повчальну, тому що саме для себе дуже багато цікавого відкрила. Дорогі друзі, дорогі слухачі Радіо Марія, з нами на прямому зв'язку перебував отець катехет Радіо Марія, отець Володимир Кусніш. Отже, дякуємо вам і прощаємося з вами. З Богом!
З Богом! Всього доброго!